Da jeg blir spurt om å tale, så blir det alltid sånn at jeg tenker litt over hva skal han ta fram, og en vil gjerne få lov til å dele noe som en tror at en får ifra Gud. Og da ble det sånn for meg at jeg tror at jeg skulle få lov til å dele noen tanker med dere ifra Salme 73, som jeg har fått lest i sin helhet nå. Og det er faktisk noe av det virkelig viktige som skjer når vi er samlet, det er at vi leser fra Guds ord, og at vi lytter til det. Og nå er det jo sånn at det er mange dyktige mennesker som deltar her under en gudstjeneste. Også mange av oss, vi sitter bare og deltar med å være til stede. Men jeg har jo lyst til å gi dere hjemmelekse. Rett og slett. Fordi at hver og en av oss er forpliktet overfor Guds ord. Og da er det sånn at du skal gå hjem, og så skal du se i skriftene i Bibelen om det er sånn som jeg har forkynt her i dag. Det er faktisk noe som hver og en av oss bør gjøre. Vi bør ikke bare tenke det at sånn er det fordi han har sagt det, sånn er det fordi den har sagt det, sånn er det fordi flertallet har sagt det, langt derifra. Du må gå hjem og se i Bibelen om det stemmer det som blir sagt. Der står om noen i apostelgjerningene som var fra Berøa. Og der står at de hadde et edlere sinn, et bedre sinn enn gjennomsnittet, for de gjorde akkurat det. De gikk hjem og så om det var sånn som det var blitt sagt deg. Salme 73, nå har vi hørt den lest fra Hverdagsbibelen, og jeg er en sånn pluss 60-utgave, hadde jeg mest sagt, av menneskeheten, som bruker 88 norsk Bibel, 88-oversettelsen. Og den har et litt mer sånn, skal jeg si, ærverdig språk, som jeg personlig er veldig glad i. Og ikke noe galt om de som kommer senere og nyere oversettelser, hvis de som oversetter bestreber seg på å få fram budskapet som Gud ønsker å gi oss i sitt ord. Men jeg kommer til å bruke den videre nå, da, den Norsk Bibel 1988. Og der står det sånn, ja, Gud er god mot Israel, mot de rene hjertet. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut. Det var det samme som vi hørte i stad, med en litt mer dagligdags tale. Og da er det to ord som jeg har lyst til å si helt i starten. Det første, det er Guds ja. Det er mange mennesker som tror at Gud møter oss med et nei, men det er ikke tilfelle. Gud møter oss med et ja. Og det står i Det gamle testamentet at Jesus skulle ha navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Han er ikke mot oss, han er med oss. Guds ja. Og så er det menneskelige men. Og det er jo så typisk når Gud møter oss med sitt ord, ja, så sier vi ja, men. Gud sier ja, og så sier vi ja, men. Kan det være sånn? Og det gjorde Asaf også. Men jeg har lyst til å si litt om Guds ja først. Fordi at hvis vi bare stopper der og sier ja, Gud er god, punktum, så tenker jeg jo at mange mennesker, de vil kanskje kunne godta det budskapet der. Eller de bryr seg ikke. Kanskje. Men hvis det er bare ja, Gud er god, så tenker jeg, ok, det er jo greit. Og så er det liksom ingen fare. Men så står det altså mer. Og da har jeg lyst til å stoppe litt underveis her. Fordi at det står at Gud er god mot Israel. Og da er det jo straks mer dynamitt inn i det. Ikke minst i vår tid. I går var jeg oppe i Vennesla, i Philadelphia der, under en konferanse som jeg skjønner at de har arrangert der i 4 år nå, faktisk reiste i Guds menighet. Og der ble det sagt forskjellige ting og belyst forskjellige emner utifra folk som har satt seg inn i tingene, og folk som har erfart forskjellige ting. I dagligliv og i åndeverden. Veldig, veldig, veldig nyttig og fint. Og der ble det også sagt noe om Israel. Og den massive, massive, massive motstand imot Israel, imot jødene. Jeg har ikke tenkt å holde noe politisk tale i det hele tatt. Jeg vil bare oppfordre oss alle sammen til å være våkne og se hva som skjer. Det står faktisk at Gud er god mot Israel. Og så står det at han er god mot de rene av hjertet. Og jammen er ditt, to sider av samme sak. Er det sånn det? Du, jeg tror faktisk ikke at Gud automatisk mener at Israel, at jødene er rene av hjertet. Og hele historien viser, og Guds ord i Det gamle testamentet, det viser hvordan Gud tenker om akkurat det. Men det er to uttrykk her da. Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror at Gud har to folk. Jeg tror han har to folk. Og det er fordi at han er uforanderlig. Og da har jeg lyst til å si litt om det jordiske folket, for jeg kaller det det da, det jordiske folket, Israel først. Det ble valgt ut av kjærlighet. Jeg vil ikke stå her og overprøve Guds kjærlighet, altså. Og du som er mann og valgte deg en ektefelle, hvilke kriterier? Var det ikke kjærlighet du valgte? Var jeg urettferdig mot alle de andre jentene jeg valgte kona mi? Gud valgte kjærlighet, og han valgte trofast sitt folk. Det står i 5. Mosebok 7-8. Og hele Romerbrevet kapittel 11, egentlig i Det nye testamentet, det omhandler akkurat det samme, om forholdet mellom Gud og Israel. Og der sier Paulus noe viktig. Han sier at sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Og jeg tror vi trenger å høre det, vi som våger å bekjenne Jesu navn. Sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Det tar vi til oss og er glad for, ikke sant? Men Gud er uforanderlig. Da er det noe som kalles for erstatningsteologi. Og det er det at teologien er sånn, da, og tanken er sånn, at i den nye pakt så har Guds menighet, Guds kirke, tatt Israel sin plass i frelseshistorien. Og tatt Israel sin plass i Guds plan. Det er erstatningsteologi. Jeg tror ikke den kommer til rette med Romerbrevet kapittel 11. Jeg tror ikke den kommer til rette med Bibelens budskap. Og som hedninge kristne, så må vi huske på det. Jeg står her som nordmann, som hedning. Så må vi huske på det. At det er vi som er podet inn på et tre. Og det er rota som bærer oss, og ikke motsatt. Og så var det de rene av hjertet, som er Guds himmelske folk, hvis jeg skal si det, hvis jeg skal kalle det sånn. Det er de som Gud har utvalgt også av trofasthet og av kjærlighet. Og han har gjort det gjennom sin sønn Jesus Kristus. For så, på den måten, har Gud elsket verden. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Det er en pakt, det er en ny pakt. Akkurat som Gud inngikk pakt med Abraham, jeg kan ikke si at Abraham inngikk pakt med Gud, for det var det motsatte som skjedde. Gud inngikk pakt med Abraham. Og Abraham spør, hvordan skal jeg vede det at det landet det skal være mitt? Da inngikk Gud en pakt med Abraham. Og det var fantastisk å lese om akkurat det. For Abraham, han står på sidelinja og ser på. Og så sier Gud at nå vet du det. Og så har Gud inngått en pakt med oss i Kristus Jesus. Som er sånn at hver den som tror på han, skal ikke gå fortapt, men har evig liv. Jesus, han var Davids ett. Vi husker fra juleevangeliet at Josef han dro til Betlehem fordi at han var av Davids hus og ett. Og hvis vi leser Josef sin ettetavle, så går den tilbake til Salomo, som var Davids sønn. Men i Lukas 3, der står også en annen ettetavle til Jesus, og det er Maria sin ettetavle. Og den ettetavla, den starter med far til Maria, Eli. Den går tilbake til Nathan, som også var sønn til David. Så hvordan vi snur og vender på det, så var Jesus av Davids hus og ett. Og så var han sann Gud, unnfanget ved den hellige ånd, og sant menneske, født av jomfru Maria. Jeg tror jo at noe av den motstanden, eller veldig mye av den motstanden imot jødene, det tror jeg kanskje har med det å gjøre at frelser kommer ifra jødene. For Gud vil alltid møte motstand i denne verden. Og Jesus han sier i Johannes 4, 22 at frelser kommer ifra jødene. Og vi forstår jo det når vi ser Jesu ettetavle og at han var Davids hus og ett. Så jeg tror at det er riktig å si det at Israel det er så langt ifra synonymt med de som er rene av hjerte. Akkurat som vi som sitter her, vi er ikke hedningene, grekerne, de er ikke synonymt med de som er rene av hjerte. Men jeg tror at Gud handler med sitt jordiske folk, Israel. Her er store ting som jeg ikke har innsikt i og forstår. Men jeg tror at han handler med deg på en måte i det synlige, materielle verden. På en sånn måte at vi som kristne, vi skal kunne se noe av det, hvordan det er i det åndelige liv. Jeg tror at det er sånn det er. Og dersom jeg skulle ønske at Gud skulle gjøre noe annerledes i forhold til de åndelige lovene, hvis jeg skulle ønske det, så lurer jeg på hva konsekvenser det ville få for meg. Hvordan kan jeg da være sikker på at jeg er et Guds barn? Og hvordan kan jeg da vite at jeg er arving til det evige liv, hvis Gud endrer på noe i de åndelige lovene? Og så er spørsmålet, ikke sant? Er Gud rettferdig? Er han det? Asa sier at Gud er god, og vi har snakket om det nå. Kan han være urettferdig hvis han er god? Hvorfor er det nødvendig å stille spørsmålet? Du, Asaf, han så på verden, og så så han på sin samtid, og hvordan de gikk med folk, hvordan de hadde det. Ikke sant? Og så sier han det at her er jo ikke samsvar mellom det å leve som en kristen og det livet som jeg opplever. Når jeg ser på de andre som lever annerledes og som ikke tilhører menigheten eller Gud, Guds folk. Og så fint og godt de har det. Hvor bra det går med dem. Kjenner du igjen den tankegangen? Jeg synes ikke det er så rart. Jeg kjenner han igjen selv. Og så bruker han et ord som er helt forferdelig, og det er forgjeves. At han forgjeves har søkt inn til Gud. Forgjeves har han prøvd å leve etter hans vilje. Forgjeves, det er et forferdelig ord. Hva sier Bibelen om dette? Du, jeg måtte finne noen plasser i Bibelen som omtaler den der, som jeg tenker at kanskje omtaler den urettferdigheten. I Lukas 15, det er et kapittel som vi kaller for det bortkomnes kapittel. Der står det om en mann som hadde to sønner. De er der i heimen, og der kjenner historien, tenker jeg. Han ene, han sier, gi meg min del av arven, så vil jeg ut og leve livet. Ja vel, sier faren, det skal du få. Men det er ikke bare det han sier. Det er ikke bare det han sier. Der står, da skiftet han sin eiendom mellom dem. Vers 12 i Lukas 15. Han skiftet sin eiendom mellom dem. Var han ikke rettferdig? Tror det. Og så kommer jo denne her sønnen hjem igjen, den bortkomne sønnen. Han kommer jo hjem igjen. Og så kan han sette alt over styr. Og så tenker du, nå skal han få som fortjent. Det er den menneskelige tankegang. Og så får han som han absolutt ikke har fortjent. Så blir han tatt imot og kledd opp, og de slakter gjøkalvene og har fest. Og så er det en hjemme som har vært der hele tiden og gjort det rette, og sagt det rette, og prioritert det rette. Og så sier han til sin far, meg har du aldri gitt noe som helst. Hva sier faren da til han? For det første kaller han en venn, og så sier han en ting, alt mitt er ditt. Alt mitt er ditt. Det tror jeg vi trenger å minne hverandre om. At det er den måten Gud møter oss på. Alt mitt er ditt. Og det er ganske rart at han som hadde opplevd at faren skiftet sin eiendom mellom dem, han sier senere at meg hadde ikke gitt noe som helst. Var han urettferdig? I Matteus 20 står det om noen arbeidere i vingården. Der er det noen som blir ansatt eller hyret til arbeid tidlig om morgenen. Og så går de til arbeidsgiveren og så sier de, og blir enige om en lønn som de skal ha for å jobbe der hele dagen. De er enige om lønner, og så går de og jobber. Så kommer det noen midt på dagen, og så sier arbeidsformannen at du skal få arbeid hos meg, du. Kan du gå og jobbe på min vingård? Ja, det står ikke noe spesielt om lønner til deg. Så kommer det noen helt på tampen av dagen. Og så får de jobbe en liten stund, og så er det lønningstid. Så kommer de siste, de som nesten ikke har jobbet i det hele tatt, og så får de lønner som var avtalt med de som hadde jobbet hele dagen, akkurat samme. Og da tenker de som startet, han kommer til å gjøre oss mer. Så får de akkurat det samme som var avtalt, og som de som nesten ikke hadde jobbet i det hele tatt fikk. De fikk en denar alle sammen står der. Vet du hva det er? Det er lik lønn for ulikt arbeid. Men de som jobber lengst hadde inngått avtale. Og han som var arbeidsleder, han brøt ikke avtalen. De fikk det de hadde avtalt. Og så spør han, for nå blir han jo anklaget for å være urettferdig, ikke sant? Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Det spør han om. Har han ikke det? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Var det urettferdig? I bergprekenen så refererer Jesus til det er sagt blant de gamle, øye for øye og tann for tann. Og det er fordi at mennesket er så inn i sin tankegang at det skal være likhet. Det skal være like for like. Det skal være rettferdig. Og det er helt nødvendig mellom oss. Så langt vi klarer å få ting rettferdig, så må vi bestrebe oss på det når det gjelder vårt forhold oss imellom. Det må vi virkelig prøve på. Men hvis Gud skal regne like for like som sin rettferdighet, så har vi ikke sjans noen av oss. Og i Guds rike, hva er det heter der? Og det er takk og lov og pris, altså. Det er alt for ingenting. Så snakker jeg om de to folkene, ikke sant? Og så tar jo Paulus bruker mye tid i Romerbrevet på å snakke om de tingene. Du må lese det. Romerbrevet 3. Der spør Paulus, hva fortrinn har jøden? Hva fortrinn har han? Eller hva gagn er det i omskjærelsen, sier han, i den gamle pakt, ikke sant? Og så svarer han, og dette er Guds ord, mye på alle vis. Mye på alle vis. Og legg nå merke til en ting. Først og fremst står der at Guds ord ble dem betrodd. Det er et fortrinn det. Først og fremst at Guds ord ble dem betrodd. Romerbrev 3:1-2. Og så har jeg jo lyst til å si hei. Det er jo helt spesielt at Gud inngår pakt med Abraham og gir han et land. Og han tar ikke det landet fra noen. Han tar av sitt og gir til Abraham. Er Gud urettferdig? Er Gud urettferdig når han forvalter sitt eget? Er Gud urettferdig når han holder det ord han har sagt og den pakt han har inngått? Er ikke jeg, eller du, på virkelig tynn is hvis vi med vår egen rettferdighetsforståelse overprøver den rettferdigheten som Gud åpenbarer i sitt ord? Asaf, han kommer til en konklusjon, han går en runde. Og det skal vi mange ganger gjøre. Vi skal være ærlige. Men han går en runde, han Asaf, og så sier han, men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Og hva er det da som har skjedd? Der står at han gikk inn i Guds helligdommer. Og hva var det han fikk se når han gikk inn i Guds helligdommer? Det var tingene i evighetsperspektiv. Det var det han fikk se. Det var det han fikk se. Og nå har ikke jeg tenkt å bruke så veldig mye tid på det, men det er altså to utganger på dette livet. Det er der. Og hvis vi benekter det, så kan vi ikke si at vi er bibeltro. Det kan vi ikke si da, altså. Og da må jeg jo spørre, hvorfor i alle dager kom Jesus? Asaf gikk inn i Guds helligdommer, og så fikk han se tingene i evighetsperspektiv. Og da så han også inn i noen åndelige lover og noen åndelige sannheter. Og vet du hva? I dag, når vi sitter her, så har jo vi mulighet for å gå inn i Guds helligdommer. Vi har jo det. Vi har jo den boka. Vi har jo Bibelen. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må jo virkelig være å gå inn i Guds helligdommer og fordype seg i Bibelen. Og da har jeg lyst til slutt og så bare henge bare noen ganske få knagger ut fra Guds ord, som jeg tror har med Guds helligdommer å gjøre, og som vi får se når vi går inn der. Jeg er fascinert av Bibelen på flere vis, men jeg er veldig fascinert av Bibelen også fordi at han klarer å uttrykke sannheter veldig, veldig viktige sannheter med veldig få ord. Og nå skal jeg bare gi deg et lite knippe av hva Guds helligdommer sier. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, står det. Det er fullstendig på tvers av det samfunnet vi lever i. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, det er fra ordspråkene. Jeg har flere fra ordspråkene, Salomos ordspråk. Der står det også at det er Herrens velsignelse som gjør rik. Dette tror jeg det er mange mennesker som kan vitne om, altså. Og det er rik på flere plan. Dette var fra ordspråkene 9 og 10 og 10-22. Og så står det at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Det står i ordspråkene 29, men det er jo gjentatt i Jakobs brev, i Jakobs brev 4-6. Og så skal du få et ord om Guds rettferdighet, som du kjenner kanskje godt. Og hvis ikke du kjenner det, så må du for all del få fatt i det og ta tak i det. Dersom vi bekjenner våre synder, er han, altså Gud, trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Det er en omvendelse og et løfte knyttet til en omvendelse. 1. Johannes 1,9. Jeg skal lese det en gang til. Dersom vi, dersom du, dersom jeg bekjenner mine synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir meg, forlater meg syndene og renser meg for all urettferdighet. Nå er vi på dypt vann med Guds rettferdighet. Og til sist så har jeg lyst til å si en ting som, ja, det er selvfølgelig sånn. Sier du, nei, det er ikke selvfølgelig sånn. Men Guds rettferdighet er sånn. Og det er at det er en åpen dør for alle. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det står i 1. Timoteus brev 2,4. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Er det rettferdig? Det er en rettferdighet som langt overgår vår egen rettferdighet. Det er en forstand som langt overgår våre veier og vår tankegang. Og Asaf, han så det, og han konkluderer med flere kjente, gode, fine vers. Og jeg vil slutte med det sist, med et av de versene som en avslutning. Jeg vil slutte med det fra Salme 73, 24. Det er på en måte en konklusjon og en overskrift og noe som favner det hele, føler jeg som kristen, ikke sant? Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Og du, om jeg har lyst til å være en av deg, det er det sant for meg, det som var sant for Asaf. Må Gud velsigne deg.